Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Čtvrteční Art Café začíná a jak to často ve čtvrtky bývá, zdraví vás u něj Táňa Zabloudilová. My se dnes budeme v jednom z předvánočních dílů věnovat jednomu z těch neklidných, ale právě jednomu z těch nejvíce zneklidňujících témat, možná tomu nejzávažnějšímu, a tím je klimatická změna. A protože posloucháte Stanici Vltava, budeme se věnovat jejímu uchopení uměleckou scénou. Právě v tuhletu dobu totiž můžete v galerii města Pardubice navštívit poměrně krátkou, ale velmi intenzivní, přesněji řečeno imerzivní výstavu s názvem Seatox Detox rakouského uměleckého kolektivu Time's Up, který se systematicky věnuje tématu kondice životního prostředí. A není to rozhodně žádná edukativní nebo akademická výstava. Přijdete-li se podívat do prostoru galerie umístěného v takovém malebném koutku centra Pardubic, tak najdete potemnělý prostor, ve kterém vás rakouští umělci přenesou do světa v roce 2047. Hned za dveřmi galerie si můžete vzít noviny s tímto datem a pak vás čeká jeho prohlídka. Svět je to pořád obyvatelný, ale připomíná dystopické filmy. Projdete se tu kolem tůňky s vodou, která je dávno toxická, a projet se na ní můžete v loďce určené pro sběrače toxického odpadu. Lehnout si můžete na lehátko, kde dostávají infuze ti, kteří se nakazí novými viry, a rostliny tu sice spokojeně rostou, ale ve skleněných nádobách uměle udržované dýchacími přístroji. Na pečlivě rozkresleném rozvrhu tu můžete najít, kdo má kdy službu v čištění pláží od odpadu, prosévání půdy zanešené toxickými částicemi a kontroly vody. Pomocí těchto několika hodně účinných nápadů vás kolektiv Time's Up přenese do světa budoucnosti během několika sekund a tenhle výlet si asi budete ještě nějakou dobu pamatovat. O tom, jaký má účel, jakými způsoby dosahuje účinku a proč, se dnes budeme bavit s programovou ředitelkou galerie města Pardubic Šárkou Zahálkovou, která má na svědomí nejen výběr tohoto v galerii umístěného stroje času, ale celoroční program pardubického prostoru pro galerijní umění, který nese název Resilience. Tento program po celý rok návštěvníkům zprostředkovával různé pohledy na téma klimatické krize, zahlcení informacemi a schopnosti být v náročné době odolný. Přinesl nejenom několik velkých výstav, ale taky dost doprovodného programu. No a my se proto dnes budeme bavit nejenom o výstavě Seatox Detox, ale o celém letošním roce v Pardubické městské galerii, která na poměry relativně malého města dělá v rámci české umělecké scény mimořádně zajímavé věci.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ale teďka už k našemu prvnímu dnešnímu tématu, a tím je aktuální výstava Seatox Detox, která vás přenáší v čase do roku 2047. Zažít ji můžete v Pardubicích a my se dnes s kurátorkou a programovou ředitelkou galerie města Pardubic Šárkou Zahálkovou nebudeme bavit jenom o ní, ale o celoročním programu, který letos v Pardubicích z různých úhlů rozebíral a upozorňoval na téma klimatické krize a dalších. Šárku Zahálkovou u nás vítám a zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se tady o ten popis výstavy pokoušel před písničkou, ale poprosím o něj ještě i vás, protože ta výstava je hodně vlastně silná a hodně stojí na tom dojmu a na pocitu vtažení do toxického světa za několik desítek let. Když byste měla shrnout vy, jak ta výstava vypadá?
Tak ta výstava je, já bych ji nazvala určitým prostředím. Není to výstava, která by se dala popsat tak, že vstoupíte do nějaké místnosti a vidíte jeden objekt na stěně, na zemi, umístěné zkrátka umělecká díla, nějak koncipovaná. Ale ta výstava je jeden projekt, jedna situace, kde se nedá od sebe oddělit jedno konkrétní dílo. Ona je to celá série děl, ale každopádně vytváří dohromady nějaký kompaktní celek. Já ji trochu nazývám spíš takovou muzeální, ale v tom dobrém slova smyslu, která muzeální ve smyslu ukázání nějakého právě prostředí nebo situace. Zatímco muzea popisují situace z minulosti často, tak toto je ovšem situace z budoucnosti, blízké budoucnosti v roce 2047, což je sice budoucnost, ale není tak vzdálená. Takže už tímhle s tím momentem v té naší mysli, když tu výstavu navštívíme, tak může lehce zapracovávat že je to zkrátka a dobře určitý moment, který můžeme my všichni ještě zažít a že nám to není věc tak vzdálená, že se nejedná úplně o science fiction.
Jak vlastně působí konkrétně na vás? Chci se vlastně zeptat na to, které třeba konkrétní momenty jsou pro vás nejsilnější.
Tak já mám vlastně radost, že v případě každé z výstav, které jsme v letošním roce dělali, tak se nám daří ten prostor po každé pojmout trochu jinak. Takže je to i o tom, že pro naše, řekněme, stálé návštěvníky, ať už jsou to obyvatelé Pardubic nebo odkudkoliv, tak po každé připravujeme určitý jiný zážitek. Tak toto je asi jedna věc. A pak mám samozřejmě i z hlediska organizačního, produkčního, ale i vlastně z toho nějakého sympatického dojmu, který člověk v tom prostoru má, tak radost, že se nám tam vlastně podařilo opravdu vytvořit ten oceán. A to v tom pravém slova smyslu, že je v něm voda, že je to slaná voda, že tam funguje příboj. A jsou to všechno takové drobnosti, které nejsou například na první pohled viditelné, ale čím déle stráví člověk v galerii ten svůj čas, tak může vlastně spoustu detailů odhalovat a zažívat.
Já jsem tam řekla, jsem to nazvala tůňkou na začátku, ale on je to opravdu okraj oceánu.
Přesně tak.
Protože je to prostě uvnitř, je to okraj. Ale doopravdy je tam teda voda a loďka a zkrátka taková, jako na první pohled romanticky působící, ale na ten druhý vlastně taková jako dost zneklidňující scénáře, protože je to vlastně celé toxické. Ony v tom galerijním prostoru jsou vlastně 4 různé části, přičemž ty první 3 vám dávají najevo jako nějaký stav toho světa v roce 2047 a ta poslední, nebo jedna z nich s plakáty a s rozvrhem o tom, kdo má kdy jaké služby při vlastně udržování země, tak ta vám dává nejvíc informací a vlastně nenápadně pobízí k nějakému asi zapojení do aktivit v tomhletom světě, jestli to říkám dobře.
Určitě. Je to dané určitě i tím, jak už jsem říkala, že se jedná o budoucnost, která není tak vzdálená. To znamená, že určité vyburcování nebo informace, se kterými samozřejmě každý z nás můžeme nakládat různým způsobem, tak je bezesporu jedním z těch důležitých poselství té výstavy. Ale zároveň bych dodala, že nemá být úplně dystopickou, protože jak člověk vlastně tou výstavou prochází, tak se mimo jiné, krom toho, řekněme, nepříliš příjemného ekologického kolapsu, který kolem toho oceánu zavládl, a to je samozřejmě výstup i nějakých prognóz vědeckých a tak dále, tak je to situace, která nám nebo jsou to momenty, které v té výstavě můžeme číst, které nám říkají, že na základě, nebo řekněme v kontrastu této situace, tak došlo k určitým pozitivním změnám ve smyslu společnosti, že řekněme pečující, že si uvědomuje nutnost multikulturality a tak dále. Takže na jedné straně vidíme to špatné, ale na druhé straně je to vlastně určité i poselství toho, že opravdu jakkoliv se zachováme, tak je to vždycky na nás. A samozřejmě je to nějaký příběh, který je fikcí, ale může být až mrazivě pravdivý.
To já jsem vlastně byla osobně docela zvědavá, jak se může té výstavě podařit to, že nakonec vybízí člověka k akci, což slibuje ten doprovodný text. A je pravda, že to tak na mě nakonec působilo, protože je tam popsáno jako řada kolektivních aktivit, které ti lidé vykonávají společně v budoucnosti a vlastně se tak jako podílí na ne asi už úplně záchrany té planety, ale na nějakém, jako řekněme, společném udržování toho prostředí, co zbylo. Pojďme teďka představit autory té výstavy, což je rakouský kolektiv Times Up. Co je to za umělce, čemu se věnují a jak se jejich zpodobnění budoucího světa dostalo do Pardubic?
Tak tato skupina, ač lépe, nebo používáme také pojem umělecká skupina, tak spíše, řekněme, do jisté míry mezioborová, nejedná se jenom o umělce, ale spolupracují i s různými vědci, teoretiky, zároveň i s řadou řemeslníků, tvůrců, protože právě takovým tím jejich dlouhodobým pojítkem, čemu se věnují, je vlastně opravdu tvorba takových imerzivních, pohlcujících instalací. A já sama jsem navštívila několikrát jejich ateliér nebo píše dílnu právě v Linci, kde působí a žijí v bývalých docích, což je úplně úžasné místo, ke kterému, když člověk vidí, že vlastně přistupují s tak krásným věnovým přístupem, jako řekněme i při tvorbě nějakých výstav a projektů, tak vlastně člověk vidí, jakým způsobem opravdu v té upřímnosti k věcem přistupují. A navíc jsou to bývalé doky, takže v nich je spousta prostoru, který právě poskytuje to zázemí pro tak důležitou tvorbu větších projektů a věcí. Jinak ta skupina spolupracuje už 20 let, takže to nejsou žádní začátečníci, což si myslím, že je vlastně také docela obdivuhodné. Řada tvůrčích kolektivů, je to přeci jenom často o určité ponorce a tak dále. Je to klasický příklad historie umění a i jiných vlastně tvůrčích skupin, kdy skupiny spolupracují nějaký omezený čas, je to přirozené, ale přeci jenom to určité semknutí tady je vidět. A ač se skupina věcem, které, řekněme, pracují s tématy budoucnosti, zabývají už nějakou dobu, tak to není jediné téma. To, k čemu postupně vlastně společně došli a sami nazývají určitý fyzický narrativ nebo vyprávění prostřednictvím vlastně objektů, tak je to nějaká právě metoda, kterou aplikují na tvorbu vlastně svých výstav a projektů. A jedná se vlastně o to, že řekněme, vemete si co nejvíce informací a dat, to znamená, že do toho se snažíte zapojit i právě řadu vědců, řeknete si, že se věnujete určitému tématu a vytváříte vlastně ten scénář nebo ten příběh, který vlastně v tom nejširším slova smyslu se kolem toho daného tématu odehrává. A samozřejmě nějaká data, která vycházejí z nějakých analýz a jsou, řekněme, výstupy nějaké vědecké činnosti, samozřejmě doplňují i nějaké takové fikce, osobní příběhy, které z toho opravdu vlastně dělají určitý až kinematografický zážitek. A je pak právě na vás, jak do hloubky při tom čtení jdete. A víceméně každá z výstav takhle filmově trošku působí, že stejně jako v filmovém zážitku máte nějaký úvod, který vás dostává do děje až k nějakému vyvrcholení, nějaký tradiční formát takového vyprávění, tak i tak tady je to vlastně hodně v tom to slova smyslu kinematografické, filmové, ale vlastně to, co ač v tom pozadí je nějaký konkrétní příběh, který autoři sami dali dohromady se spoustou různých odboček a mikropříběhů, tak to, co je baví a to, o čem jsme se bavili i společně, je ten fakt, že je to příběh, který je nějakým způsobem hodně otevřený a že je baví i to poslouchat a sledovat, jak každý vlastně si ten svůj narrativ a to rozklíčování té dané situace najde sám. Tak to je taková, řekněme, metoda, která možná pro posluchače bude snít abstraktně, ale když budou mít příležitost tu výstavu navštívit a trošku vlastně jít pod povrch toho, tak věřím, že to bude k pochopení.
A určitě k okamžitému účinku, protože opravdu to vlastně působí, jako když člověk vstoupí do nějaké filmové scény.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Tak si povídáme s kurátorkou a programovou ředitelkou Galerie města Pardubic, Šárkou Zahálkovou, o výstavě Seatox Detox, která je součástí cyklu Resilience. Takhle pomenovaný cyklus naplňoval prostor Pardubické městské galerie celý rok. Šárko, můžeme začít vlastně tím, že bychom vysvětlili, co to slovo vlastně znamená, proč je v názvu použito a jak vznikla myšlenka pořádat tady tenhle ten cyklus výstav.
Tak ta myšlenka toho je vlastně velmi jednoduchá. Chtěli jsme ukázat a vlastně i nadále chceme ukazovat, že umění nemusí být jenom dekorací, něčím, na co se rádi koukáme, nebo i řekněme se k tomu i negativně vymezujeme, ale že to může být i velmi silný nástroj nějaké společenské reflexe, i nástroj, který může být hrozně důležitým momentem ve změnách ve společnosti. Takže tenhle sociální aspekt se ve výstavním programu snažíme reflektovat a téma rezilience jsme si pro letošní rok vybrali samozřejmě ne náhodou, spoustu témat, které samozřejmě souvisí především s environmentální krizí, jsou na každodenním programu, ale vlastně to, co my jsme chtěli představit a snažili jsme se i vlastně ten pojem a jeho osvětlení v průběhu celého roku opakovat, tak je vlastně schopnost, nejenom jsou vědci říkají, že právě pojem rezilience je určitou, dá se říct, nadstavbou nějaké udržitelnosti. Když bychom to dali do nějakého přirovnání k tématu recyklování, tak pokud recyklujeme odpad, tak je to samozřejmě správně, dáváme papír do papíru, plast do plastů, sklo do skla, ale ten problém je někde ještě hloubš a dál, a že bychom vlastně měli přemýšlet teda i o té vlastní spotřebě. Takže rezilience je o tom, že si uvědomujeme nějakou krizovou situaci a jsme schopní vlastně s ní se nějak dostat, reflektovat ji a posunout se dál, přičemž zase neutápíme v nějakých utopických představách. Tak a ten termín se používal nejdříve v psychologii, potom se vlastně začal objevovat více v oblasti sociologie. V dnešní době se používá i v kontextu například urbanismu a městotvorby, kdy se už častěji a častěji objevuje sousloví rezilientní město. A toto jsou vlastně různé aspekty, které jsme se snažili vlastně prostřednictvím výstav ukazovat. Samozřejmě ta ekologická linka nám to hodně, hodně protínala a začali jsme právě tím ekologickým a tím ekologickým hodně končíme, ale vlastně v prostředí výstavy, kterou jsme měli v létě, tak jsme se snažili nahlížet hodně i to téma, které se vztahovalo k tomu městskému prostoru. Takže jsme pracovali například s tématem prázdných míst, zda jsou místa prázdná v městské zástavbě důležitá nebo ne. Nechtěli jsme dávat nějakou jednoznačnou odpověď, což vlastně obecně také v prostřednictvím těch výstav a hlavně i doprovodných programů úplně nechceme, ale spíš otevírat tu diskuzi. Samozřejmě se k něčemu přikláníme, ale to důležité, to nejdůležitější je pro nás otevírání té diskuze. No a výstava, která předcházela té aktuální, tak řekněme, spíše reflektovala nějaký ten společenský, sociální aspekt i pohled té nejmladší generace na právě to všechno, co se kolem děje, i bytí vlastně mezi množství informací. To byla výstava, která se zaměřovala na soustředění a schopnost koncentrace, která je čím dál tím těžší samozřejmě. A to všechno k tomu tak nějak patří a samozřejmě se to všechno týká i té naší společnosti a toho environmentu.
Když bychom to měli vzít postupně, tak vlastně ta první výstava ta měla název Plastic Heart a byl to kurátorský projekt Tereze Zachové a byl vlastně postaven na různých přístupech k tomu, co jste tu zmiňovala, to znamená, jak se vyrovnávat se znečištěním. A Tereza Zachová tam vlastně zahrnula jak díla českých autorů, tak i jedné americké autorky. Mě by vlastně zajímalo, jak ty jejich věci na sebe reagovaly a čím oni se vlastně ve zkratce zabývali, protože vím, že některé z nich například recyklací a její nutností a další to téma zase pojímali třeba úplně jinak.
Tak takovou tou hlavní linkou této výstavy bylo teda téma plastů a znečištění oceánů prostřednictvím plastů samozřejmě především a vlastně i ten název to téma tak trošku schovával i v tom, že tím, že cokoliv konzumujeme, pijeme, tak vlastně se nám ty plasty, aniž bychom to věděli, hodně dostávají do těla, do krve a vlastně nás tak zevnitř i obalují. Může to být samozřejmě taková filozofická, psychologická situace, ale stejně tak i velmi fyzická. Především na zvířatech a rybách a mnoha přímořských obyvatelích je to, řekněme, evidentní. Tak k tomu se vlastně především ta výstava obracela, takže to bylo to klíčové, ale zároveň opět to vedla v takovém i autorském dialogu, že na jednu stranu je tady ten aspekt plastu jako něčeho temného, temná stránka dnešní doby, ale na druhou stranu to může být i poměrně cenný materiál, který může i nadále nějak fungovat a nemůžeme se ho zbavit úplně. Je důležité k němu přistupovat nějakým způsobem vědomně a nespotřebovávat ho tam, kde nepotřebujeme. Takže jednotlivé projekty umělců. Z části vznikly vlastně site specific, to znamená konkrétně pro místo, ale z části vlastně autorka, tedy kurátorka Tereza Záchová již vybírala vlastně díla, která ti autoři vytvářeli již dříve a jenom je vlastně situovali do kontextu té výstavy. A v dialog těch autorů vlastně i tak hezkým způsobem ukazoval to dobré i to špatné. Takže opět šlo především o tu společnou diskuzi a jak už jsem před chvílí říkala, tak to, co považujeme za důležité, je i to, že pro nás vlastně ta výstava není jenom o vernisáži a zakončení výstavy dernisáži, ale jako nedílnou součást považujeme i vlastně ten doprovodný program, který k tomu máme, který je zacílený jak na školy, děti, rodiny, tak i samozřejmě, nebo seniory, tak na širší veřejnost prostřednictvím různých dílen, přednášek a tak dále se to konkrétní téma snažíme dál zprostředkovávat.
Tak mě ještě zajímalo, jak jste se vlastně, nebo co jste se dozvěděla díky té poslední nebo předposlední výstavě, která se jmenovala Mluvící ryba se nemůže nadechnout a je to právě ta vámi zmiňovaná výstava mladších umělců Krištofa Strejce a Jakuba Dvořáka. A vy jste vlastně zmiňovala, že to byl ten pohled jako těch mladších, kteří jsou tak často i mytizovaní, že jsou to ti mileniálové, kteří většinou buď za všechno můžou, nebo dřív měli být ta budoucnost, teď už se to zase tak jakoby neříká. Jak se tady tenhle ten narrativ proplétal, nebo jestli vůbec do toho jejich pohledu?
Tak je to bezesporu určitá tíže, vlastně, kterou si uvědomuju i já sama, že právě to, co jste teď říkala, tak je taková ta tíže určité zodpovědnosti, tíže toho, že jste s tím, co vlastně kritizujete, nebo tím, co víte, že není tak dobré, jako bytí v zajetí sociálních sítí a konzumu a tak dále, tak jste do toho tak do jisté míry natolik vzrostlí, takže vlastně úplně odstřihnout se vlastně je velmi těžké a nemožné často a vlastně to není ani tím řešením. Takže takový vlastně to, o čem ta výstava byla vlastně i situace určité takové ambivalence, hodně spjaté s duší, a Krištof Strejc jako malíř ve svých obrazech, které z velké části vznikly právě pro tuto výstavu, tak to popisoval také v určitém, řekněme, takovém narrativu z blízké budoucnosti, kde sice vidíte jakési barevné a šťastné bytosti, které nosí a užívají různé krásné trendy, záležitosti, svršky, objekty, ale vlastně se ocitají nebo jsou v nějaké takové dystopické situaci, také nějakého krizového světa. A to, co mě na této výstavě moc bavilo, byla ta věc, že jsme si i s Krištofem už od začátku, když jsme výstavu začali připravovat, říkali, že právě je pro nás důležité vlastně ukázat i nějaký jiný způsob vlastně prezentace jeho obrazů a děl. Nechtěli jsme je právě jen tak obyčejně zavěsit na stěny, na čemž není samozřejmě nic špatného, ale právě i za mě si to ty obrazy tak trošku říkali, že by to bylo škoda, že jejich vyznění víc podtrhne určité architektonické řešení, a nenáhodou jsem právě pro spolupráci na té výstavě oslovila Jakuba Dvořáka, mladého architekta. Oba dva vlastně autoři jsou čerství absolventi, oba dva náleží té stejné generaci, a vlastně podařilo se vytvořit takovou opravdu zase to prostředí, o kterém jsem už dříve hovořila, že je takovým naším cílem, že spíš než výstavy, tak vytváříme určité prostředí, nějaké situace, které někdy více, někdy méně vytváří i určitý příběh, který vlastně vy můžete číst.
Mm-hmm. Takže vstoupíte do galerie a vlastně něco zažíváte, mm-hmm. a pak teprve možná přemýšlíte, ale
někdy i přitom.
Někdy i přitom. To záleží. Když se ještě vrátím k tomu, k té třetí výstavě, kterou se zmiňovala, Prázdno a naplnění, která se zabývala pardubickým veřejným prostorem, tam se jí účastnilo celkem 10 umělců a každý z nich pracoval s tím pojmem prázdno anebo naplnění, a vznikly tam dost zajímavé momenty, jako třeba i ten, kdy například Martin Dašek pro tenhle projekt ručně prořezal náletové dřeviny a vytvořil vlastně dlouhou úzkou cestu porostem až k řece Chruděmce. Další umělec zase zabýval nevyužitým prostorem v centru Pardubic, odděleným hrazením, kde podle obyvatel v úvozovkách nic není, takže se zabýval tím nic. Co práce dávaly pro vás dohromady, anebo co byly vaše oblíbené momenty té výstavy?
Mm-hmm. Tak tím asi... Ono těch oblíbených momentů bylo mnoho, ale to, co bylo vlastně asi klíčové, je celý ten proces, tak jak jsme ho nastavili. Že vlastně celou přípravu tohoto projektu jsme začali tím, že jsme se setkali vlastně se zástupci města, a to konkrétně odboru hlavního architekta, odboru kultury, a vlastně sedli jsme si nad mapu společně a začali jsme se bavit o tom, jaká místa oni, jakoby z pozice vedení, z pozice magistrátu, vnímají jako místa nenaplněná, jako místa s nějakým skrytým potenciálem, jako místa prázdná, s kterými vlastně řekněme, i za ně by bylo dobré pracovat. Takže to bylo takové první východisko, na základě kterého se vytipovalo x míst, a potom celý ten proces vlastně práce s umělci, s celou oslovenou vlastně skupinou, kde nějaký individuální přístup a zároveň nějaké jako kolektivní smýšlení bylo taky vlastně pořád přítomno a vlastně důležité i pro tu celou tvorbu. Tak se, a nechávali jsme to dost otevřené, jestli vlastně vznikne víc jakási jako akupunktura města, anebo jestli se zaměří autoři po těch několika různých obhlídkách města na nějaké konkrétní lokality. A vlastně dopadlo to tak, že za tím klíčovým, a myslím si, že je to určitým i důkazem to, že je to v nějakém středu zájmu, se stala do jisté míry divoká zeleň, divočina ve městě a zároveň i místa, která mají zajímavou paměť, a to, že i takovýhle vlastně nějaký antropologický odkaz se dále předává a vytváří nějaké genius loci, tak bylo hrozně zajímavé. Takže jsme pracovali s takovými dvěma typy městské divočiny a zároveň jsme zase opět otevírali nějaký diskurs nad tím tématem, jakým způsobem do takového prostoru může umění vstupovat, jakým způsobem mu může napomoci. A jeden z moc hezkých momentů bylo, že i mnoho pardubických lidí vlastně nám později říkalo, že se i díky tomuto dostali vlastně do končin, které vůbec neznali. A zároveň na bázi, řekněme, nebo na úrovni nějakého i městského aktivismu, občanského aktivismu, tak se vlastně pracovalo právě s jednou lokalitou, u níž je cílem, aby zůstala do budoucna právě i ne příliš kultivovaným parkem, ale spíš takovou kouskem divokosti ve městě. A nechci to zakřiknout, ale snad i náš festival tomu trošku napomohl, že se to tak stane.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My máme stále ve studiu Šárku Zahálkovou, bavíme se s ní o výstavách, které kurátorovala nebo zaštítila v Pardubické městské galerii v rámci letošního celoročního programu Resilience, který se týkal změny klimatu a s ní souvisejících dnešních výzev. Já jsem se ještě chtěla zeptat na vaše myšlenková východiska, jakožto kurátorky, která se v menším českém městě pustila do organizování takového celoročního uměleckého programu na téma dnešních proměn světa a planety. Zmiňujete totiž v materiálech výstavám například Naďu Johannedesovou, českou ekologickou ekonomku a environmentalistku, anebo americkou bioložku a historičku vědy a feministku Donu Haraway. Co si z vědění zprostředkovaného těmito dvěma vědkyněmi berete?
Tak jednoduchá odpověď na to úplně není, ale samozřejmě je to především nějaký citlivý a feministický přístup. Přístup, který má v sobě určitou rovinu hlubokého přemýšlení, zároveň péče a zároveň se nejedná o úplně velký radikalismus, nebo jak, jestli to mohu takto nazvat, protože sama se považuji za určitou kulturní aktivistku, ale nikdy jsem se necítila úplně tou vhodnou osobou nebo maje náturu k tomu, abych stála někde na barikádách a vlastně tu roli ve společnosti nebo roli sebe sama v nějakých společenských a komunitních aktivitách, tak cítím právě především v tom vlastně nějakém jako otevřeném dialogu a snahy porozumění na všech stranách. Samozřejmě i revoluce a další roviny mají svůj smysl, ale já se sama cítím příjemněji v téhle vrstvě. Takže to je pro mě takový asi základní odkaz a i to řekněme vyjítí z nějakých tradičních formátů přemýšlení a být schopen vlastně na věci nahlížet maličko jinak.
Nabízí se ta vlastně dnešní taková naléhavá otázka, jak může ten umělecký svět reagovat na tahleta témata jinak než výstavami?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že to je vlastně krásně vidět nejenom u nás, ať to myslím u nás v České republice nebo v Evropě, ale i jinde po světě, že umělci jsou právě těmi, kteří mají často ten skvělý dar, že jsou schopni vlastně věci nahlížet trochu jinak a jsou schopni je dále komunikovat různými formami. A samozřejmě ta výstava je jeden z formátů, ale i to, že vzniká řada skupin a buněk různého občanského aktivismu, kde si myslím, že i ti umělci hrajou poměrně důležitou roli a samozřejmě je to dnes, ale i v minulosti. Takže myslím si, že to je především schopnost inspirovat, ale zároveň se i zapojovat a podněcovat další širší společnost k nějakým krokům. Takže tak. A samozřejmě umění je jednak to volné, vizuální umění, je to hudba, jsou to i další jiné žánry, které vlastně i design, které mi je možno vlastně ty změny vykonávat.
Mm-hmm. Když byste měla zmínit nějakou, ať už českou, nebo třeba zahraniční, buď výstavu, nebo akci, nebo nějaký takovýto třeba mimo galerijní moment, který vám přišel zajímavý v poslední době?
Tak těch věcí zase bylo by hodně, ale asi bych ráda upozornila na projekty, které jsou především, nebo jsou u nás v našich končinách. Mám moc ráda aktivity, které se dějí kolem galerie a prostoru Hraničár v Ústí nad Labem, kde přístup vlastně k výstavám, ale také k programu a vůbec ke svému okolí, tak kolektiv právě galerie Hraničář a veřejný sál Hraničář, tak vlastně právě to, jak k tomu přistupují, tak mě moc baví. A i právě to, že ač se pracuje s velmi, řekněme, současným uměním, které v mnohých lidech může vyvolávat až určitý strach, tomu já přeci nebudu rozumět, tak se naopak velmi otvírá různým věkovým skupinám, sociálním vrstvám a tak dále. Takže to je obecně program veřejného sálu Hraničář, který mimo jiné v tuto dobu se zabývá ve své výstavě, kterou jsem teda ještě neviděla, tématu stáří. Takže to je další vlastně velmi zajímavé společenské téma. Dále je určitě, stojí za zmínku Galerie Plato v Ostravě. To je úplně skvělý prostor, kterým se dostáváme na mezinárodní úroveň, opět jak formou výstav, tak i toho programu, který se v galerii koná. A v Ostravě je to i festival Kukačka, který se věnuje tématu intervencí a umění do veřejného prostoru. Takže to jsou takové typy možná na výlety. Kukačku zrovna není možno tedy spatřit, i když možná nějaké relikty ve veřejném prostoru ještě zbyly, ale Plato je možno navštívit určitě. Takže to jsou taková místa u nás. Pak v nedaleké blízkosti, nedaleké dálce na Slovensku je to řada zajímavých míst. Určitě stojí za pozornost cena Oskara Čepana, výstava těch, kteří byli nominovaní na cenu. Ta je v Košické galerii, tak to je určitě záslužný projekt. A nedávno jsem viděla i moc pěknou výstavu Plán B v jedné, nebo výstavu v galerii Plán B v Berlíně. Taková malička, tak to bych asi taky doporučila.
Ten váš recept nebo způsob na to, jak chodit za lidmi, kteří normálně do té galerie nepřijdou, je skrze ten doprovodný program?
Je to určitě jeden z důležitých nástrojů, jedna důležitá cesta. Ale samozřejmě nejenom to. Myslím si, že jde o takový vlastně komplexní, kompletní balíček toho, jak vlastně vůbec přistupovat. Že samozřejmě se hovoří o umělcích a veřejnosti a dětech, rodinách, školách, ale všechno jsme to lidé, takže obecně přístup k tomu, jak vlastně ty výstavy dáváme, nebo ten program celý dohromady, tak začíná i tím, že výstavu připravujeme poměrně dlouho vždy v komunikaci s daným autorem, autory, případně dalšími externími kurátory, kdy ta společná diskuze je hrozně důležitá a nějaké vlastně najítí té společné řeči a myslím si, že se to pak v té řeči směrem k divákům zúročuje, že to nevzniká v nějakém stresu nebo kdy si vlastně jedna strana moc nárokuje nějaký svůj názor a tak dále. Tak to je jedna věc. Pak samozřejmě přístup k autorům, kdy oni vykonávají práci, která je umělecká, ale která musí být také zaplacena. A samozřejmě i potom se jim lépe pracuje. A stejně tak vlastně i směrem k pak návštěvníkům, kdy ta rovina nějakého dovysvětlení, když se v tom například člověk necítí úplně dobře nebo nerozumí tomu, tak snaha podávat tu informaci, že je úplně v pořádku občas něčemu nerozumět, ale pokud chci, tak se mohu dozvědět víc. A samozřejmě i to sdělení, že ne všechny věci jsou pro všechny, tak je taky jedna z důležitých věcí, které je potřeba si uvědomit. Takže i když někdo například kontruje nějakou, tohle pro mě není, nebo tomu nerozumím, to nechápu, to se mi nelíbí, tak i to pochopení, že třeba to i tak občas opravdu je, tak to tak je.
Myslíte vyloženě živou komunikací s lidmi, kteří za vámi přijdou a takhle se třeba ptají?
Tak.
Dobře, zeptám se na závěr, jak jste osobně rezilientní, jak si pomáháte k tomu, abyste byla?
Tak snažím se rozhodně respektive takto. Snažím se kupovat si málo věcí nebo věci, které nepotřebuju, tak si nekupuji. Uvažuji nad tím, co opravdu potřebuji pro svůj život. Zároveň si uvědomuji teda, že pokud chci něco dělat pro společnost, tak řekněme nějaké jako absolutní odtržení a bytí, řekněme žití někde bez elektřiny a v divočině, tak by mě zase od těchhle z těch možností jako nějakým způsobem té společnosti pomáhat absolutně odtrhlo, tak i to vlastně ukotvení se v tom, že ano, používám nějaké nástroje a věci, které prostě jsou pro můj způsob práce důležité, ale nenadpoužívám je. Což konkrétně například znamená, mám iPhone, ale mám ho z druhé ruky například a je to prostě nástroj, který mi vyhovuje, ale nebudu ho každý rok měnit jednou, až bude za 10 let třeba mrtvý, tak ano. Takže takhle o tom přemýšlím a vůbec o té spotřebě hodně.
Jasně, já moc děkuju.
Art Café, magazín stanice Vltava.